En podcast fra Det Norske Teatret.
For den aller første gangen har vi en ekte Disney-prinsesse som gjest I språkoppdraget.
Ja, og som om det ikke var nok, dagens gjest også en garantist for julestemning I de tusen hjem, og hun har vært med å sette norsk ungdomskultur på verdenskartet.
I tillegg har hun spilt en lang rekke roller på Det Norske Teatret. En skulle kanskje tro at hun med den merittlista nærmer seg pensjonsalder, men nei da, hun bare 27 år.
Hjertelig velkommen til språkoppdraget, Ina Svenningdal.
Takk.
Du, vi har et fast spørsmål vi pleier å starte med her I podcasten, og det å spørre gjesten om hva slags språk bruker de med. Hva slags språk bruker Ina Svenningdal?
Hva slags språk bruker jeg? Kanskje litt sånn slurvete språkbruker.
På hvilken måte da?
Nei, jeg tror jeg har veldig lite forståelse for sånn setningsoppbygginger når jeg snakker av ord og riktig da og når og hvor og hvem. Og, så jeg kan fort plumpe ut med ting og så sånn, det var ikke helt det jeg mente. Jeg mente på en måte, jeg må bruke liksom 10 ganger på å prøve å forklare meg frem til riktig ting.
Hvordan det I skrift da?
Helt middels. middels skriftlig god. Nei, der jeg kanskje bedre på å formulere meg, men da jeg allerede klart å tenke tankene, og snakket høyt for meg selv, skriver det ned, og sender en melding. Men når jeg prater, så blir jeg litt sånn, ja, så kommer det litt fort ut.
Sånn litt intuitiv språkbruker da, kanskje, ja. Som bare, du snakker rett fra levra, og så må du eventuelt spore tilbake og rydde opp etterpå.
Ja, riktig. Men jeg synes det funker fint.
ja, jeg synes du har klart det bra, jeg. Takk. Så jo merittlista det her nå. Ja.
Du fra Oslo, fra Groruddalen. Merker vi det på måten du snakker på? Har du noen ord og vendinger som
Jeg har mye A-endinger på ting. Og kanskje litt sånn, jeg ikke så brei I dialekten min egentlig, men kanskje, altså man hører, jeg tror man hører forskjell på meg og en som oppvokst på Frogner. Det tror jeg man hører forskjell på.
Det viktig for deg at vises at du fra østkanten, ikke fra vestkanten på en måte?
Ja, det kanskje blitt en sånn... Jeg kan I hvert fall si at jeg veldig stolt av å være fra Groruddalen.
Ja. Ja. Ja,
for du ville ikke sagt at jeg skal til hytten.
Jeg skal til hytta.
Ja.
Ja.
Men du, det er jo mye ulikt språk I Groruddalen, mye sleng. Har du liksom vært... Har du hatt noe sånn annet språk opp igjennom? Preget av omgivelsen?
Jeg har nok vært veldig... Veldig sånn adaptiv på ungdomsskolen, hvor man føler at man på en eller annen måte må passe inn. Så der har jeg nok hatt min tid med veldig sterk slang, og prøvd å tilpasse meg alle andre, på en måte. Jeg kommer ikke til å ta opp noe, tror jeg blir flaut for bare meg. Men
kjente du det den gangen at det var flaut, på en måte?
Nei, på ingen måte. Da det jo ikke flaut I det hele tatt, for da man jo bare... Da man som alle andre, da, og så henger man med, på en måte. Og så startet jeg på Nissen på videregående, og da kjente jeg at dette må jeg kanskje... legge frem meg litt.
Ja, for det Eller på sånn, vestkanten.
Ja, og der var det også, det var ikke så mange som gikk der som var fra Groruddalen heller. Så da var jeg litt sånn, ok, jeg kan jo I hvert fall begynne å prate litt som normale folk da. Ikke at jeg må snakke pent, men jeg kan kanskje bare legge frem meg det verste.
Ja. Men du snakker jo, det at du har A-ending og sånn, at du har litt dialekt I deg på en måte, hadde det vært noen fordel her på teatret når du skal snakke nynorsk?
Ja, eller jeg føler at det for min del, jeg synes det liksom klinger veldig fint, og at det noen ord som eller ord og ting, det å liksom snakke det, synes jeg går veldig greit. Og det jo blitt lettere og lettere etter hvert. Jeg synes det var liksom litt klønt I starten, og så kommer man jo tilbake til produksjoner som trenger at man snakker eller sånn eldre I den eldre nynorskveien som jeg sånn, der jeg litt mer igjen sånn, litt på synes det vanskeligere igjen men så jo det også veldig gøy med den jobben
Hadde du et forhold til nynorsk før du begynte her på det norske teatret?
ikke noe annet enn at jeg fikk bedre I nynorsk enn bokmål på skolen.
Så der,
ikke vet jeg hvorfor.
Kanskje det A-endingene fra Groruddalen?
Kan være A-endingen fra Groruddalen.
Men du har observert den, hvor langt spunnet? Du litt nordlendinger, eller?
Ja, det jeg. Ja, det kan være. Ja. Jeg har familie oppover I nord.
Så. Men du, jeg tenkte på når du sa at du var litt slurvet språkbruker, så oppfattet jeg deg ikke som det på scenen, for du jo veldig god med god språklig, synes jeg. Og det høres veldig naturlig ut.
Ja, det bra. Så. Men jeg tror det også sånn at det har kommet mer og mer naturlig for meg etter hvert. Og nå som vi holder på med Frost også, så det jo den dagligdagse talen, den synes jeg liksom ligger veldig fint på nynorsk I forhold til min dialekt da.
Mm. Jeg synes du får det bra.
Takk skal du ha.
Vi må ta den I skryten. Jeg vet ikke om jeg har sagt det til deg, men nå tar vi den skryten på lufta så hvor alle hører det.
Mm. Det veldig hyggelig.
Jeg lurte på en ting, for altså, du har gått på teaterhøyskolen, og der har dere noe som heter dialektovergang.
Ja.
Som at man... Hva det?
det jo at vi... Nå brukte vi dialektene våre innad I klassen.
Ja.
Sånn at vi skulle... man skal jo egentlig lære prosessen og ta en annen dialekt. Så det handlet ikke spesifikt om hvilken dialekt vi skulle ta. Men det handler jo om den prosessen å få å gjøre det på en riktig måte. Sånn at ikke bare... For det er jo på ingen måte å bare sitte og høre på det og så bare prøve å si det høyt. Men det jo en sånn hel prosess som man burde gå gjennom for at det skal bli best mulig.
Ja, hva gjør man?
Jeg hadde Manish som språk... Hva heter det?
Språkmodell.
Ja, ja. Riktig. Språkmodell.
Det var en skuespillkollega her på teatret.
Riktig. Ja. Så da hadde han spilt inn noen setninger for meg og en tekst. Og så skulle man først bare sitte og høre på det. Og så skal man på en måte prøve å gjenkjenne, eller prøve å mime det, uten å egentlig si det høyt. Og så etter hvert liksom bygge opp sånn... altså det jo både med tonefall og det handler jo om hvordan du legger han har jo skarre R, jeg har jo ikke skarre R og han har jo en spesifikk skarre R det jo en annen skarre R andre steder enn noen steder altså.
Ja, for han fra Haugesund han
ja så det var alt dette som man på en måte tilpasses
ja, for å ta noen andres dialekt eller ta en annen dialekt enn sin egen kan jo fort bli en parodi, altså at du
ja, og det
går
det
ut
det
ekstreme
litt redd for, eller ikke vil med mindre det meningen da selvfølgelig men da ja, men nå det veldig lenge siden jeg har
jeg hadde noen gang spilt på den dialekten
ja, vi hadde noen sånne korte visninger og så hadde vi en sånn det de kalte for liksom helvetesuka hvor du på alle, altså hele dagen, både helst hjemme, hvis noen ringer deg, på skolen, I kantina, hvor du konstant skal snakke den dialekten.
Shit.
For å bare få det inn, rett og slett. Og det var altså så vondt å komme hjem. Og mamma klarte ikke å ta meg seriøst, og det var helt sånn, ja.
Ja, men tenkte du da at du var deg selv, eller at du spiller en rolle?
Ja, for det var jo litt sånn vanskelig det også, fordi det jo ikke, det blir jo ikke meg for det jo ikke min dialekt men liksom slutten av uka så var man litt sånn ok, nå må jeg bare nå det sånn jeg snakker, rett og slett
det synes jeg hørtes kjempevanskelig ut ja, for en ting jo når du går inn I en rolle sånn som her på teater og tar på et annet språk men liksom skal være seg selv med et annet
ja.
Men har du brukt de teknikkene og prosessen med dialektoverføring som du hadde på KIO også I møte med nynorsken og rolle her, altså bruker du dem det sammenlignbare prosessen av det?
Nei, det har jeg ikke gjort, eller tenkt over egentlig, ja, nei, jeg har egentlig jeg tror nynorsken sånn språkmessig har kommet ganske liksom greit for meg, ja
publikum på Norske Teater har jo sett deg I mange forskjellige roller siden du startet her I 2020.
Mm.
Blant, og flere store musikalroller må vi ha slengt til her da. Tolvskillingsoperan, Into the Woods, Viklerne I blått, som var Bob Dylan sine tekster på nynorsk, og Tryllefløyta. Men nå du altså Disney-prinsesse 7 dager I uka.
Ja!
Du spiller Anna, den handlekraftige og kanskje litt naive lillesøstra til Elsa I Frost.
Ja.
Det jo mange jenter, og sikkert noen gutter også, som har drømt om å være Disney-prinsesse. Hva med deg selv? Var det noe du hadde lyst til å være da du var liten?
Altså, jeg tror Ina, 5 år, hadde hylgrini hvis hun hadde sett meg nå.
Ja.
Det jo en kjempestor barnedrøm.
Ja.
Og Anna også, som en Disney-prinsesse, elsker, fordi hun så lite... Hun så egentlig lite Disney-prinsessete.
Mm.
Så det også få lov til å lage henne på en måte som barna også kjenner igjen sånn, at ikke alt så strikt, for det jo den motsetningen til Elsa, hvor Elsa har lært seg å virkelig være denne prinsessen som skal bli denne dronningen. Mm. Og så kommer Anna sånn surrende rundt etter, og ikke helt vet hvor hun skal stå, eller hva hun skal gjøre, eller si, eller... Og det synes jeg kjempegøy. Det koser meg skikkelig med det.
Hva tenkte du da du fikk spørsmål om å gjøre den rollen her?
Jeg ble kjempeglad.
Ja.
Og syntes det var så fint. Jeg tror egentlig ikke helt det gikk opp med meg. Sånn hva det her også betyr for barn som sitter og ser på. Før vi hadde folk I salen. Fordi når vi står der og har både øvinger I prøvesal, og vi kommer opp på scenen og skal... Alt blir veldig sånn materielt, og alt blir veldig teknisk for vår del. Så det at man ikke kan se det utenifra, eller se hvor magisk det for en 4-åring, jo helt sånn... ja, men som jeg har forstått I etterkant når vi har hatt publikum. Og disse barna sitter I 2 timer og 20 minutter, og har stjerner I øya, uavhengig av hva man selv som voksen sitter og... se på og ha meninger om, så de helt sånn totalt I en egen verden. Og det så fint. Og jeg tror at Ina 5 år hadde sittet og kost seg masse. Jeg var oppvokst med Disney selv, så det jo en skikkelig barnedrøm.
Det så fint. Men tar du med deg litt energien til Ina 5 år da, inn I det?
Ja, det tror jeg masse. Og jeg føler jo også litt jeg har litt den Anna-energien også, på en måte.
Ja, absolutt.
Jeg føler meg veldig hjemme I henne.
Ja, det tydelig på scenen.
Ja, jeg koser meg skikkelig med det.
Men du, det sitter jo da masse små jenter, kanskje gutter I salen I Anna og Elsa kjola. Mm. Men så det et litt annet uttrykk enn... Altså, du kan jo lage en ny forestilling av et univers som... Mange har et kjempestert forhold til det.
Mm.
Hva tenkte du om det når du gikk I arbeidet med den rollen?
Det jo, jeg synes jo det jo kjempeskummelt også. Fordi disse karakterene jo veldig tydelige for de barna. Og det jo veldig tydelig når man får det I en animasjonsfilm. For da kan man jo velge akkurat hvordan man vil ha det og perfeksjonere alt på en måte. Og så kan de se det samme om og om igjen. Mens her så får de jo I utgangspunktet en ny forestilling hver kveld, selv om det meste det samme, så jo vi mennesker som står der og prøver å også gjøre en jobb.
Mm.
Så for vår del så det jo det jo også noe med å prøve å tror jeg, ta også de barna på alvor. For det ikke sånn at barn, jeg tror ikke at man tenker at barn ikke kan se ting, eller det viktig at de også kan se en Anna som kjempesårbar og ser at hun mister alt hun eier og har I livet, og tror at det faktisk skjer.
Mm.
Helt på slutten og alt bare rakner. Så det det viktig at ikke det blir et sånt filter som bare skal, som man får kanskje på film da.
Mm.
At det glorifisert på en eller annen måte, men det er viktig for min del at jeg kan ha følelsene mine utenpå kroppen, uten at det skremmer barna på noen måte, fordi Og det tror jeg ikke de gjør.
Nei.
Fordi de jo vant til å se mennesker gråte, de vant til å se de være sure på hverandre, de vant til å se store følelser. Og så glemmer man litt det når man skal lage en barneforestilling, egentlig.
Mm.
Og spesielt kanskje også Disney, som som er Disney. Det jo en veldig stor ting, men da synes jeg det viktig at det kommer over. Og at de skal få se en ordentlig verden, selv om de har sett det før.
Ja, det jo også en helt annen estetikk, og Disney-verden jo mye mer polert enn det som vi viser fra scenen, egentlig.
Mm.
Men du spiller jo med masse barn, og du har jo selv vært barneskuespiller.
Ja.
Kjenner du igjen den? Der ser du det.
Ja, absolutt. Jeg tror at 100% at jeg har vært sånn som liten. Så det sånn, jeg har jo en sånn barneinspisient som plutselig under forestillingen sånn, det noen som har sett hun, det noen som har, de har bare forsvunnet de, for de står på en eller annen sidescene og synger med, eller står og koser med Olaf, eller driver og holder på med et eller annet, og hun løper rundt som en sånn huggernøns og leter etter barna inne på scenen. Men de vet alltid hvor de skal stå. De vet alltid hvor de skal inn. De vet alltid hva de skal gjøre. Så, nei, de er superflinke, og det kjempegøy. Ja. Og så blir jeg litt stolt av det, for jeg sånn, de er så gode at jeg bare sånn, håper at jeg ser de en eller annen gang, som ungdom eller voksne, som har fortsatt med dette. Fordi de er så flinke.
Og de virker så trygg.
Ja, kjempe!
For det ganske store roller, de her.
Ja, altså, noen av de var 10 ganger tryggere enn det jeg var den første uka vi spilte forestillinger.
Ja.
Og det også sånn, men det også noe jeg kjenner at sånn, det må jeg ta med meg. Fordi de er så filterløse, de barna. Og så ærlige. Og gjør bare liksom det de har fått beskjed om, men de gjør det med 110% energi hver eneste gang. Og blir aldri slitne, og vi står sånn, og vondt i knær, og vondt i skulder, og de er bare sånn. Så jeg klarer å hente mye energi fra de
også. Ja, hva er det man mister som voksen, tenkte jeg?
Nei, men man har så mye meninger med alt. Ja. Og så har man bare sånn, nei, jeg har stått opp på feil bein i dag. De har aldri stått opp på feil bein. Kjenner at jeg har vondt i skulderen etter gårsdagens, liksom. Altså, man begynner å forfalle etter at man blir liksom 18. Og de er bare sånn, de har så mange år igjen med all den energien de har. Det er kjempegøy.
Ja, nå har vi vært litt inn på det, men det her er jo da ikke første gangen det norske folk har blitt kjent med deg, Ina. Faktisk så er du et slags, snakket vi om før vi startet, et bilde av din generasjon. Fordi barn så deg på TV som Åsa i Linus i Svingen og Jul i Svingen.
Mm.
Og da de ble ungdommer, så de deg som jentekris i TV-sensasjon Skam.
Mm.
Opplever du at folk føler de har et forhold til deg? Altså dem som har sett deg på TV, eller kommer folk bort til deg og sier hei?
Ja, det gjør de, og det er veldig koselig. Jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg tror jeg har hatt en veldig sånn takknemlig, jeg tror jeg har hatt veldig takknemlige roller siden jeg var liten, som folk har blitt litt sånn glad i.
Ja.
Så det gjør meg veldig godt, og det synes jeg er veldig koselig. Og så er det også litt sånn sesongbasert, og som er veldig, veldig koselig for min del, altså. Men det bare, hvis jeg på en måte, hvis jeg har vært ute et sted, eller hvis jeg tusler rundt i Karl Johan, så er det liksom, der er det ungdom som igjen kanskje har sett på Skam.
Mm.
Så de kan kjenne meg igjen på det. Og så har vi jo denne Frost-forestillingen, hvor barn tror at jeg er Anna.
Ja.
Men når jeg kommer ut i få igjen etterpå, så har jeg tatt av meg parrykken. Så det er jo ikke jeg som har spilt Anna, men da er jeg Åsa.
Ja.
For det har de sett på julekalender.
Ja, for den lever jo deg.
Ja, den går ikke på, den går ikke på liksom linjær TV.
Nei.
Men den kan jo fortsatt streames. De legger ut en og en episode i desember. Og du har sikkert kjøpt den på DVD, og det er jo sånne ting. Så det har jo også barn i dag sett på.
Mm.
Så når foreldrene er sånn, se, der er hun som spiller Anna, så er de sånn, nei, det er Åsa. Jo, det er det også. Men det er veldig hyggelig, altså. Det er det.
Hva husker du tilbake til den Linus I Svingen og Julie Singen da du selv var barneskuespiller der? Hvor gammel var du da du begynte?
Jeg var 6 da vi spilte inn Linus I Svingen, og så var jeg 8 da vi spilte inn Julie I Svingen.
Ja.
Og jeg husker at vi fikk et brev fra NRK etter at vi hadde spilt inn Linus I Svingen, fordi vi tenkte at det skulle bli en ny sesong. Og så husker jeg at jeg fikk det brevet hvor det stod sånn, det blir dessverre ikke en ny sesong av Linus I Svingen. Men vi skal lage en julekalender. Og da var jeg helt I 100, husker jeg det. Synes jeg var kjempegøy.
Ja.
Men det jo mange timer brukt utenfor skolen, da. Jeg var jo borte I, tror jeg var borte I 12 måneder.
Oi.
Men vi hadde jo skole på sett. Så vi hadde lærere og barnepassere på sett. Jeg husker også at vi har fått liksom bestikkelser som barn, sånn, jeg vil ikke gjøre dette. Og så de sånn, ok, greit, vi får en sjokolade da, hvis du gjør det. Og så man sånn, ok, greit.
Ja, for å spille inn en scene liksom.
Ja, så det sånn, når du må løpe den bakken for 10. gang, så liksom ikke barna kanskje så medgjørlig. Så da det sånn, ok, nå har vi lagt en sjokoladeplatt på toppen. Først man opp, får den.
Men du, hvordan jobbet dere den gangen med å lære dere tekst? Da? Og liksom lære dere så, når dere var så små?
Jeg husker jo at vi fikk vel altså mamma og pappa fikk vel manus. Og så husker jeg har vel noen kvelder jeg husker hvor liksom mamma har sittet på sengekanten, og vi har lest manus som vi skal jobbe med I morgen.
Ja.
Men jeg husker at vi fikk liksom korte biter, at det ikke sånn at vi fikk et helt manus. Vi fikk ikke hele julesvingen manuset fra starten.
Nei.
Fikk liksom korte snutter, og så korte biter, og så har jeg av en eller annen merkelig grunn aldri klart å lære meg en samfunnsfagsprøve tekst, men hvis noen hadde gitt meg et manus, så hadde det gått inn på kvelden, på en måte.
Ja, for det tenkte jeg egentlig så spør deg, for du virker veldig trygg på tekst. Hva din metode? Er det samme metoden da som nå?
Ja, det tror jeg. Det også litt sånn jeg tror jeg bare har en sånn kjempeinteresse for det, som gjør at det setter seg mye lettere.
Mm.
Enn hvis jeg skulle tatt føreprøven igjen nå, jeg hadde ikke hatt sjans.
Nei, ikke heller.
men om noen hadde bedt meg om å hoppe inn på noe I løpet av 2 uker, så hadde jeg liksom skulle klare det. Det tror jeg bare sånn, hjernen min funker.
For det interessant, det kanskje noe av det publikum ofte nesten mest interessert I, hvordan skuespillere lærer seg all den teksten. Mm. Jeg husker Svein Tindberg var også gjest her I språkoppdraget, og han sa at, for han var det veldig fysisk, han måtte være på scenen, han måtte sitte på den stolen, ja. Og så skulle han reise seg, og da skulle han si det.
Mm.
Så han kunne ikke bare sitte og ramse opp et manus sånn, I det her studio for eksempel.
Nei.
Det samme for deg, altså det fysisk, må du stå på scenen I frostkulissene og huske, nå skal jeg si det, eller sitte fast I hodet når som helst?
Nei, det noen ting som liksom sitter,
ja.
Og så har man andre ting som, kanskje igjen med Svein nå, at det sånn, det må være fysisk, fordi det ligger I noen bevegelser, eller det ligger i måten man gjør det på, eller hvor man I et rom.
Mm.
Så det noen ting som kanskje fester seg til det, og så det andre ting som sitter bare som ren tekst. Og jeg har også prøvd å laste ned sånne apper og sånn, for å prøve å lese inn tekst, sånn at jeg kan gå og høre på det.
Mm.
Og så kan man liksom stoppe, og så kan man lese inn den andres tekst, og så kan man switche, men det blir helt gærna.
Ja.
Så jeg må liksom sette meg ned med det, og så må jeg lese det, og jeg tror det hjelper meg, veldig å sånn, markere alle linjer jeg skal si, bruke blyant, altså sånn en, ja, nesten som en oppgave. Da.
Mm.
Det tror jeg hjelper meg. Og så har jeg noen ting som sånn, jeg kan fort se liksom, sider I et manus, selv om jeg ikke har det foran meg.
Ja.
Så kan jeg fort være sånn, ok, det var det. Ja.
Mm.
Jeg husker litt hvordan det så ut. Så da, ja.
Men glemmer du da også tekst når du ferdig med en forestilling, for eksempel? Eller går du å huske den rollen du spilte for 3 år siden fortsatt?
Nei, det liksom ting som blir borte.
Ja.
Litt automatisk. Og så det noen ting som sitter igjen. Ja, jeg har liksom, så tror jeg noen ting som alltid kommer til å sitte igjen.
Som, har du eksempel på det? Noe som...
Jeg har den siste korte monologen til Ramborg
i Kristin Lavransdotter,
som jeg tror jeg liksom, som jeg tror den historien hennes, jeg synes det var så vondt. Jeg synes det, hun har en så forferdelig skjebne. Mm. Og det samme med så mange i den fortellingen også. Men den siste korte monologen der, som hun har til Kristin, den tror jeg liksom alltid kommer til å liksom sitte litt dypt. Så den har jeg fortsatt sånn litt inne i kroppen.
Ja, fordi den betyr så mye.
Ja, ja. Litt grann. Og det var en veldig spesiell produksjon. Mm. For oss alle, tror jeg. Så, og den var veldig fin, og måten den teksten også er skrevet om på, var, ja, nei, den var skikkelig, skikkelig fint.
Ja, jeg synes det er litt trist å snakke om den i 40. Håper at vi kan få den tilbake.
Ja, sant.
Og for dem som ikke fikk den med seg, så var det en maratonforestilling på 8 timer av hele trilogien til Sigrid Undset.
Ja. Men du har jo, det er jo en, altså du har jo hatt mange musikalroller, så du den kom på en måte?
Egentlig ikke. Egentlig ikke. Jeg har jo alltid, altså sånn, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke utdannet noen musikalartist, men jeg har jo alltid synes det har vært veldig gøy å synge, og trives jo også med det.
Mm.
Men jeg synes jo det er veldig gøy, og det er jo, men det er 100% en helt egen sjanger, kontra liksom en, kontra Kristin Lavransdotter.
Mm.
Så er jo dette liksom i to vitt forskjellige verdener, som jeg også er, føler meg så privilegiert og så glad for å kunne gjøre, for å også kunne ha muligheten til å gjøre begge deler. Ja, det er kanskje det gøyeste med det.
Ja, så bra. Men hva er forskjellen? Er det i hvordan du angriper det, eller...
Ja, men jeg føler at formatet på det er to veldig forskjellige ting. Jeg føler at jeg må være en 10 ganger versjon av Anna på film når jeg står på den scenen, mens i en, på en måte en forestilling som, altså man må jo være stor allikevel på den scenen, men man jobber kanskje fysisk med det på en annen måte. Ja,
for du har jo for det meste jobbet på hovedscenen, du vet jo du kom hit. Vært med på egentlig alle de store. Og da er det, for dem som ikke har vært på den hovedscenen, så er det vel 750 plasser i salen. Mm. 24 i rad, eller noe sånt. Da skal det du gjør der være like tydelig for alle.
Ja.
Så det er en annen måte å bruke kroppen på, egentlig, da.
Ja, ja det tror jeg. Og det tror jeg også jeg liksom har lært meg litt etter hvert. Og skjønner når vi plutselig, nå startet jo en sånn veldig rar tid med korona og alt mulig sånn, og vi hadde jo premiere på Viklein i Blått med altså, 2 og 2 som satt liksom oppover i salen, 200. Men jeg skjønte første forestilling jeg spilte her med full sal, så var jeg sånn, herregud, jeg føler at jeg må se liksom opp i taket, og virkelig liksom projisere alt jeg har. Altså, man skal jo ikke miste de første radene heller.
Nei.
Men jeg må virkelig liksom jobbe for å komme helt opp til siste rad.
Du, nå er du jo snart inn i den tiden på året, forresten, der du er veldig stor på Spotify. Sammen med Ingeborg Bratland.
Det er veldig gøy!
Så den har jo virkelig tatt av den låten fra julesangen fra julesvingen.
Ja.
Der har vi en veldig ung Ina.
Ja, der har vi Ina, 8 år.
Ja.
Ja. Det er veldig koselig, da. Det er veldig hyggelig.
Mm.
Det var, altså, og jeg tror ikke, jeg tror det liksom hvert år er nye mennesker som oppdager at det er meg som synger på den. For man tenker, det er jo et barnekor der også.
Mm.
Så man tenker sånn, det er sikkert bare en av de barna. Og så er det liksom nye mennesker hvert år som er sånn, er det ikke du som synger på den sangen? Jo, det er det.
Vi må også ta med den andre store TV-rollen som folk nok husker deg fra, og det er det som skjedde, du gikk vel siste året på videregående, da du var på audition til Skam.
Riktig.
Og så fikk du rollen som jente Chris der.
Ja.
Hvordan var det eventyret, for det ble jo en ekstrem suksess?
Ja, det er jo helt sånn rart. Og både snakke om nå og det å ha vært gjennom det, for jeg husker at jeg fikk den rollen, og så skulle jeg starte på NSKI det året.
Som er
Norsk Skuespillerinstitutt.
Ja, tror jeg.
Ja. Og så fikk jeg den rollen og tenkte sånn, ja, men altså, det er jo greit å ha noe å gjøre ved siden av skolen, på en måte. For det var jo det det skulle være. For NRK også la det frem som en sånn, dette her vet vi ikke hva det blir. Vi, første gang vi skal prøve noen sånn nettgreier, og så lager vi liksom en liten verden av det. Og vi hadde sånn foreldremøte i hermetegn med liksom foreldrene som var sånn, ja, nei, vi vet jo ikke om dette blir en flopp eller en suksess, men det kan jo bli hva som helst, så... Og så gikk det gikk jo, altså første sesong gikk jo fint, men den gikk jo veldig bra i Norge. Og så bikket vi nyttår, og så startet vi sesong 2. Og så bare skjedde det et eller annet over natta, og vi kom på jobb, og det var noen som var sånn, jeg har fått sånn flere tusen nye følgere på Instagram i natt. Og vi hadde en produsent som kom innom som var sånn, ja, nei, jeg vil bare si at vi har tall fra... seertall fra Japan, og det var helt sånn sprøtt. Så for oss også var det en helt sånn sprø situasjon å stå i, fordi det var ingenting vi var forberedt på i det hele tatt. Og så bare smalt det. Og jeg er veldig, veldig glad for at vi ble skjermet fra liksom, alt av intervjuer, alt av sånne ting i Norge. Da. De kunne jo ikke gjøre noe med våre private kontor. Det var liksom det vi hadde. Men at vi ble skjermet fra liksom alle som ville ha tak i oss på en eller annen måte etter at dette skjedde. Før vi alle kunne gå frem og si sånn, her er vi. Nå kan dere si hei.
den var vel det så i hvert fall sånn ut som dere liksom tok opp hele tiden. At dere følte årstiden, eller?
Ja. Vi, og så er jo det er noe av det smarteste de har gjort, for de vet jo at vi også er ungdom. Ungdom. så vi fikk jo aldri manus før uka før vi skulle spille det inn. Fordi de var sånn, vi kan ikke spoile noen ting.
Nei.
Og de vet at vi snakker med venner og familie, og de er sånn, dere kan ikke si noe, så vet de at vi drar hjem etterpå, sånn blablabla. Og så er det ute plutselig.
Ja.
Så vi fikk jo manus en uke før vi skulle spille det inn, og så spilte vi det inn, og så kom det uka etterpå. Sånn foregikk det jo i 2 år.
Ja. Men der fikk vi jo virkelig se ditt komiske talent, ikke det? Altså, jeg følte det var en annen... Det var, der hadde også liksom blitt litt sånn tøffere trynet, eller... Hvor mye var skrevet, og hvor mye påvirket dere selv?
Det var jo mye som var skrevet, altså alle situasjonene var skrevet, og sånn var det viktig at det skulle være. Men uavhengig av hvordan den situasjonen var, så var Julie Andem alltid 100% på at sånn, bare glem det jeg har skrevet, kan dere bare snakke sånn som dere snakker. For hun var også veldig tydelig på at sånn, jeg kan sitte og skrive hva som helst, men jeg kommer aldri til å skrive det sånn som man ville sagt det. Så hun var veldig, veldig, at det var veldig viktig at det bare var sånn, ja, og så hvis hun hadde noen innvendinger, så var det veldig sånn, ja, ok, prøv å heller si det på den måten da, så får du frem dette på en måte.
Kunne du bruke språket fra, fann jo noe gullkorn fra Groruddalen, der eller?
Nei, men jeg snakker jo litt sånn som jeg snakker nå, ja.
Ja, det var jo, og vi som på en måte ikke var i målgruppa, så at jo ventet på at det skulle komme nye.
Ja, det er kjempegøy at det bare traff alle fra liksom, ungdomstid til bestemødre som var sånn, nei, nå må jeg se hva de barnebarna mine sitter og ser på. Ja. Og jeg har jo også blitt stoppet av en, altså i våre senest, av en 70 år gammel dame på butikken, som bare er sånn, skam. Så fint altså. Og så går hun ut med handleposene sine. Det er bare sånn, det er kjempegøy.
Og så har det jo blitt laget nye versjoner i utlandet. Har du sett det, eller?
Jeg har sett noe av den franske, for den gikk veldig bra. Ja. Og så husker jeg vi ble invitert til Paris når de skulle spille inn da, når spille inn den franske versjonen av Skam.
Mm.
Og det vel de som har vært nærmest også vår versjon, tror jeg. I tillegg til den i USA. Så da var vi og besøkte alle de som også skulle spille våre karakterer, og fikk se skolen og sånne ting. Så det var veldig gøy.
Hvordan var det? Altså, det jo på en måte dem. Du jo modellen for dem på en måte, sikkert.
Men det helt sånn rart for meg å tenke på, at de i det hele tatt har sittet og sett på dette, og vært sånn, ok, dette kan jeg gjøre, dette kan jeg gjøre, for hun gjør sånn og sånn og sånn. Det er jeg helt blank på at noen har gjort, liksom. Men det er jo veldig gøy.
Ja, det liksom, der det du som originalen, sånn som du nå Anna.
The original. Kanskje det blir mitt nye artistnavn.
Ja,
OG.
Yes.
Men altså, det var i slutten av sesong 4 eller noe sånt, da skam at du kom inn på teaterhøyskolen, stemmer det?
Nei, kom inn slutten av sesong 2.
Så jeg allerede der, ja.
Så jeg gikk både tredje og fjerde sesong på KIO.
For hvordan var det da? Da hadde du på en måte nesten en hel karriere bak deg, der du har vært profesjonell skuespiller, og så skal du komme inn og på en måte lære deg faget. Hvordan var det møte? Måtte du avlære deg noe du hadde tilegnet deg i måten å gjøre ting på, eller?
Nei, jeg synes aldri jeg har blitt på en måte fortalt at jeg må avlære meg noe.
Nei.
Men jeg har vel heller... Jeg ville jo veldig gjerne gå på skole for å bare kunne lære dette faget, og forstå at det faktisk er et fag. Det er en... ja, det er jo et kjempestort og kjemperikt fag som det er viktig at man... At jeg selv kjenner at jeg har liksom noen tråder jeg kan trekke i, og vite hva jeg skal gjøre i noen situasjoner, og vite hvordan man skal jobbe med det, hvordan å liksom gå inn i et materiale... Men jeg har heller, jeg tror jeg lærte meg veldig de tre årene, altså sånn gjennom Linus i svingen og skam, så er jo på en måte en side av meg vist, som er den gøye, morsomme, hun søte, lille, altså sånn alt det der. Så jeg tror jeg brukte ganske mange timer på de tre årene på å være skikkelig, skikkelig sinna i veldig mange scener og veldig mange produksjoner. Være sinna eller være frustrert eller få liksom utløp for andre følelser som jeg kanskje bare liksom gjemmer bort i sånn humor og gøye ting, så gjorde jeg veldig mye i den retningen. Og det tror jeg kjente at det var sånn, jeg tror det var godt, ja.
Mm.
Tror det var bra.
Ja, det er jo lett, altså, eller det er jo vanskeligere ting å gå inn i,
ja,
ofte.
Ja, absolutt. Og jeg tror jeg kjente at jeg syntes det var det skumlere ting å gå inn i, da. Fordi... Det også kan treffe deg på en helt annen måte enn å bare tulle det bort. Så kan på en måte den, altså både redsel og gråt og sinne og alle disse følelsene som man ellers bare liksom undertrykker, er jo veldig skummelt at det skal egentlig liksom komme ut. Men jeg tror jeg kjente at det er sånn, jeg tror jeg kjente at det var godt å få lære at jeg kan det.
Mm.
At jeg kan vise de siden også, på en måte.
Og den balansen, altså blant annet den rollen i Kristin Lavransdotter, så synes jeg jo både den var humor der, men det var også veldig mye både sinne og sårhet i den rollen du gjorde der.
Mm.
Så det finnes en... Det går an å ha både humoren og, ja, og det alvorlige og triste. Og, ja.
Men blir man noen gang utlært da, eller er det fortsatt en læringsprosess å være skuespiller?
Jeg tror jeg kommer til å lære så lenge jeg jobber med det her. Det er også bare fordi man konstant jobber med nye mennesker, som også har helt andre erfaringer, eller jobber på andre ting, eller har mindre eller mer erfaring. Og det setter jeg også så stor pris på med denne jobben her, at jeg også kan jobbe med mennesker som er 40 år eldre enn meg, og så lærer de noe av meg, og jeg lærer noe av de. Og det er skikkelig, skikkelig fint. Og det at man kan, på tvers av alder også, nesten føle at man er sånn jevngamle noen ganger.
Mm.
Fordi vi jobber med det samme.
Ja, i en sånn tidsalder med mye kunstig intelligens, så den type hjelpemidler, så det er jo noe sånn djupt menneskelig det dere holder på med, som er veldig analogt på en måte.
Ja.
Fordi det møter mellom mennesker hele tiden.
Mm.
Og man skal lese... Det blir viktig å kunne lese den og spille mot for å få genuine reaksjoner, liksom.
Ja.
Men hva tenkte du, hva drømte du om nå da? Som skuespiller?
Nei, nå jeg ferdig, nå kan jeg bare få det gjøre.
Nå har det vært Disney-prinsesse, liksom.
Ja, nå kan jeg gi meg.
Ja, men det sånn at man går og drømmer om, det ofte sånn fokus på hva din drømmerolle, men det kanskje veldig så mye en, ja, det kan jo være andre ting, men type folk man ønsker å jobbe med, eller ensemble man ønsker å være en del av, eller hva har du lyst til å gjøre, liksom, fremover?
Åh, det sikkert litt ekkelt å si, men jeg har lyst til å være her, på dette huset. Og bli en del. Jeg føler jo at jeg en del av det allerede. Men jeg trives så godt med de menneskene som jobber på det huset her. Og det å komme på jobb, og glede seg til å gå på jobb, det så viktig når man også jobber med dette. Mm. Så det å få lov til å være her nå, setter jeg skikkelig stor pris på. Og jeg skulle kanskje bare ønske at jeg kunne bare bli her.
Ja, men da sender vi det videre til teatersjefen.
Ja, gjør det. Ja, gjør det. Hallo!
Vi ber deg om å lytte på språkoppdraget.
Ina, du skal snart opp i sminken og gjøre deg om til Anna.
Ja!
Men vi har et avsluttende spørsmål som vi også alltid stiller gjesten, og det om de har et favorittord de kan dele med oss. Har du et favorittord?
Av alle ord i hele verden?
Ja.
Jeg er blitt, og det er også sikkert kjempeklisjé, men jeg er blitt veldig, veldig glad i ordet kjærleik.
Ja, det kåret til Norges fineste ord, er det ikke det?
Det er jo så fint ord! Jeg elsker det!
Og du bruker det ganske mye.
Ja, nå bruker jeg det masse i Frost.
Ja. Kjærleiksband.
Ja.
Det er jo en kjærleikshistorie på mange måter. Men
ja, det er det.
Kjærleik mellom to søstre.
Mhm.
Ja, men det er
flott. Jeg sier det. Det er mitt endelige svar.
Ja,
ja. Ja, bra. Bra jobba. Du, tusen takk. Det var skikkelig fint å prate med deg.
Takk selv.
Og kos deg på som Disney-prinsesse i kveld.
Jeg skal gjøre det.